Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Petak, 9. jul, u vestima dana. Boris Tadić otvara konzulat Srbije u Herceg Novom. Premijer Cvetković otkazao učešće na Dubrovačkom regionalnom samitu zbog prisustva Tačija. 10 ruskih špijuna napustilo SAD nakon sporazuma o razmeni sa 4 američka špijuna u Rusiji. Američki naučnici pronašli 2 vrste antitela koje uništavaju virus SIDA. Danas toplije do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Vladimira Pavićevića koji kaže da politika Srbije prema Kosovu
ja mislim doživljava potpuni fijasko. To znači da je u Srbiji potrebno prevrednovati tu kosovsku politiku.
Nemačkog umetnika Filipa Ruha, autora spomenika koji će biti podignut u Srebrenici kao znak protesta protiv Ujedinjenih nacija i zapadnih zemalja, što nisu sprečili genocid. Među 50 imena na stubu srama će biti i
tadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Butros Gali, zatim specijalni izaslanik generalnog sekretara UN-a Jasušija Kaši, potom nazume se francuski general Bernard Jonvier.
Stašu Zajević, koja se direktno uključila u naš program sa Marša Mira, stazama srebreničkih Bošnjaka.
A mi se penjemo na 1100 metara i sad smo na jednoj livadi predivnoj i ono što je impresivno jeste način na koji nas ljudi prihvataju, a posebno nas iz Srbije.
Čućete i kako preživljavaju stanovnici Kuršumlije, koji su već godinama na samom dnu lista zarada.
Plata mi je mesečna 12.000, moja plata je 11.000, krpimo, sastavljamo, nastavljamo.
Došao sam na ovu situaciju da dođem na kazan.
Najpre pregled dnevnih događaja. Poštovani slušalci, greškom smo pustili vesti dana jutrošnje, a umeđu vremenu su se dogodile nove informacije. Pa dakle, Redžepi najavljuje slanje specijalaca na sever Kosova. Demantovano da će danas biti konzulat Srbije otvoren u Herceg Novom. Premijer Cvetković najavio ukidanje antikriznih zakona do kraja godine. 10 ruskih špijuna napustilo SAD u zamenu za 4 američka špijuna u Rusiji. Američki naučnici pronašli 2 vrste antitela koje uništavaju virus IDE. Sutra do 30 stepeni, pretežno sunčano.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi najavio da će kosovske vlasti na sever Kosova poslati specijalne jedinice policije radi uspostavljanja reda i mira. On je za Kohadi Tore rekao da kosovska policija ima potpisan sporazum sa Euleksom da na sever Kosova pošalje specijalne snage policije. U okviru specijalnih jedinica ima i srpskih policajaca, izjavio Redžepi, ukoliko se ukaže potreba, imaće pravo da idu i do Leposavića do granice i obećao da će uspostaviti red i u Mitrovici. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je povodom nedavnog napada u Kosovskoj Mitrovici.
Mi smo dalje izloženi asimetričnim pretnjama i nedavni događaj koji se desio na Kosovu i Metohiji kada je usled terorističkog akta poginuo lekar ukazuje nam da je neophodno da i dalje imamo veliku budnost i posvećenost miru, da Srbija neće učiniti nijedan pogrešan akt ugrožavanja bezbednosti bilo koga, ali da Srbija želi da naši prijatelji pomognu na mestima gde su mogućnosti da se zaštite živote Srba, onih ljudi koji zaista ni na koji način ne ugrožavaju druge, a pre svega na prostoru Kosova i Metohije.
Bivši premijer Velike Britanije Tony Blair izjavio je u Prištini da je na Kosovu ostvaren veliki napredak i da treba da se nastavi sa izgradnjom i poboljšavanjem kosovskih institucija. Popodne se očekuje Blairova poseta Gračanici, gde će ga prema najavama iz britanske ambasade u Prištini primiti gradonačelnik Bojan Stojanović. Pres služba predsednika Srbije demantovala je pisanje medija da predsednik Srbije Boris Tadić otvara konzulat Srbije u Herceg Novom. Gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić izjavio je za naš program da su mediji odgovori za ovaj nesporazum.
On nije otvorio konzulata, ali je najavio otvaranje konzulata u Herceg Novi. Pogrešna je informacija, potpuno je bilo u medijima. Znači, nije otvoren, ali je najavio za nekoliko mjeseci, zavisno od budžetskih sredstava, da će konzulat biti u Herceg Novom.
Predsjednik Boris Tadić o konzulatu u Herceg Novom.
Pa ovdje će biti otvoren konzulat Srbije, ali neće biti otvoren danas. Dakle, Srbija je odlučila da ima konzulat u Crnoj Gori i mesto koje jeste odabrano jeste Herceg Novi.
Predsjednik Srbije drugog dana boravka u Crnoj Gori obići će selo Smriječno, a potom i manastir Pivu. Na petom Kroacija samitu koji počinje danas u Dubrovniku okupit će se visoki funkcioneri evropskih država i Kanade, ali na skupu neće biti zvaničnika Srbije zbog, kako se nezvanično navodi u Zagrebu, dolaska premijera Kosova Hašima Tačija. Glavna tema dvodnevnog skupa biće jugoistočna Evropa u suočavanju s globalnim izazovima. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović izjavila je posle susreta sa predsjednikom Sobranja Makedonije Trajkom Veljanovskim da od međusobnih odnosa Srbije i Makedonije zavise stabilnost regiona i dalji koraci dve država ka Evropi. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan prisustovaće u nedjelju obeležavanju 15. godišnjice genocida u Srebrenici, a u ponedjeljak će posjetiti Srbiju, saopštio njegov kabinet. Premijer Srbije Mirko Cvetković najavio je da će vlada Srbije do kraja godine postepeno ukidati antikrizne mere, jer svi pokazatelji govore da će se nastaviti privredni rast. Cvetković je na okruglom stolu sa predstavnicima Saveta stranih investitora kazao da nema osnova da u Srbiji dođe do još jednog talasa krize.
Mi nemamo osnova da bismo zaključili da će doći do ponovne krize. Svi naši indikatori pokazuju da idemo pravcem oporavka, da taj oporavak neće biti onako brz i skokovit kao što je bio pad, ali da će biti stabilan. I potrebno je formirati takvu strategiju, to je ono na čemu će vlada raditi, da kada se postigne rast, da on bude čvrst i održiv.
Organizacija Antifašistička akcija Novog Sada ponovo je pozvala nadležne državne organe da spreče nastupe fašističkih bendova iz Mađarske na festivalu u Kanjiži koji treba da počne večeras i da traje do nedelje. Sindikat kabinskog osoblja aviona počeo je jutros u Croatia Airlinesu četvorodnevni štrajk, zbog čega je ta hrvatska aviokompanija otkazala 33 od ukupno 96 letova. 45 osoba i više desetina je poginulo, više desetina ranilo u jutrošnjem bombaškom napadu u Pakistanu u blizini granice s Afganistanom. Desetoro ruskih tajnih agenata koji su priznali krivicu pred sudom u Njujorku, kako saopštavaju lokalni mediji, na putu su za Rusiju nakon što je dogovoreno da će biti razmenjeni za četvoro američkih agenata oslobođenih iz zatvora u Rusiji. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je optužnice protiv pet osoba, među kojima je Jadis Medunjanin poreklom iz Bosne i Hercegovine za učestvovanje u Al-Kaidinom planiranju terorističkih napada u SAD-u i Velikoj Britaniji. U Americi je objavljeno da su naučnici predvođeni Nacionalnim institutom za zdravlje pronašli dve vrste antitela koja uništavaju 90% virusa SIDA. To može pomoći izradi vakcine protiv HIV-a i drugih bolesti. Novak Đoković i Ivan Ljubičić otvaraju upravo u ovim trenucima u Splitu četvrtfinalni duel svetske grupe teniskog Davis Kupa između Srbije i Hrvatske.
slobodnaevropa.org.
U drugom delu emisije najprije uključujemo Zagreb, kolegu Enisa Zebića, da čujemo detalje oko regionalnog skupa u Dubrovniku kome ne prisustvuje premijer Srbije.
Dakle, gospodarstvo, globalna sigurnost i budućnost jugoistoka Evrope kao izazovi s kojima je suočena regija uvjetima globalne financijske i ekonomske krize, to su glavne teme na dvodnevnom već tradicionalnom petom po redu Croatia summitu naslovljenom Jugoistočna Evropa pred globalnim izazovima koji se danas i sutra održava u Dubrovniku. Domaćin je premijerka Jadranka Kosora, najavljeno je sudjelovanje evropskog povjerenika za proširenje Štefana Fila, francuskog premijera François Fillona, koji se danas već u Zagrebu susreo sa premijerom Kosor, poljskog premijera Donalda Tuska, slovenskog premijera Boruta Pahora, bugarskog premijera Bojka Borisova, kao i trojice premijera država jugoistoka Europe, albanskog premijera Sali Beriše, crnogorskog Mila Đukanovića i kosovskog premijera Hašima Tačija. Iako je sam bio najavio svoj dolazak, u Dubrovniku se neće pojaviti talijanski premijer Silvio Berlusconi zbog unutarnje političkih razloga, a nema ni srpskog premijera Mirka Đorđevića, iako je poziv naravno upućen i njemu. Skupu pet poslijepodne otvara hrvatska premijerka koja će sutra imati i više bilateralnih susreta. Od jučer pa do kraja tjedna u Dubrovniku je zbog visokih gostiju i posebna regulacija prometa i naravno pojačane mjere sigurnosti.
Hvala, bio je to Enis Zebić iz Zagreba. Srbija zbog Kosova dakle propušta još jednu u nizu prilika za susrete i razgovore sa regionalnim i evropskim zvaničnicima. Nakon samita u Sarajevu činilo se da je konačno prevaziđen problem učešća Beograda na skupovima na koje dolaze zvaničnici Prištine. Međutim, isto se dešava, čuli ste i sa Dubrovnikom. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović.
Znači, mi imamo dosta jasan stav
oko toga na koji način na takvim skupovima regionalnim i uopšte učestvuju predstavnici, odnosno oni koji dolaze sa Kosova. Tamo gde stoji i u pozivu i formalno napisano da su oni predstavnici u skladu sa rezolucijom 1244, nije uopšte sporno da učestvuju u radu. A tamo gde se pozivaju kao predstavnici samostalne države, nama je neprihvatljivo učešće i mi ne učestvujemo. I to je naš stav više puta ponovljen.
Rekla je Slavica Đukić-Dejanović za Radio Slobodna Evropa, a Vladimir Pavićević iz Foruma za međunarodne odnose komentariše politiku Srbije prema Kosovu, koja je stalni kamen spoticanja u odnosima sa državama regiona. Pored Dubrovnika, juče je to iskrslo i u srpsko-crnogorskim razgovorima kao granično pitanje. Vladimir Pavićević se osvrće i na rezoluciju Evropskog parlamenta, koji je juče pozvao svoje članice koje to nisu do sada uradile da priznaju Kosovo.
Ova rezolucija Evropskog parlamenta, neodlazak premijera Cvetkovića u Dubrovnik, tiče se upravo jedne politike Srbije koju nazivamo kosovskom, koja ja mislim doživljava potpuni fijasko. I moje mišljenje, recimo, da neučestvovanje Cvetkovića u Dubrovniku ne donosi Srbiji ništa. Zatezanje odnosa sa susjedima također. A to sve znači da je u Srbiji potrebno prevrednovati tu kosovsku politiku i transformisati postojeću u jednu konstruktivniju. Da će pre svega, i to sadrži ova rezolucija Evropskog parlamenta, da se tiče života ljudi na Kosovu. Dakle, jedno shvatanje da ljudi ne treba da budu taoci političkih elita u pokušajima da oni prave svoje velike istorijske projekte, poput najnovije inicijative da na Kosovu zapravo treba da se primeni sada jedan istorijski dogovor između Srba i Albanaca. Moje mišljenje da su recimo takvi pokušaj neka vrsta recidiva spoljnih politika iz 19. veka i da sada ovde ne mogu da imaju šansu.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Pavićević. Bivši premijer Velike Britanije Tony Blair na Kosovu je dočekan sa najvišim počastima. Drugog dana njegove posete Univerzitet Prištine je Blair uručio počasni doktorat. Pre toga on se obratio poslanicima parlamenta. Amra Zajneli.
Blair je poručio da narod Kosova mora da nastavi sa borbom za mir. You have fought long and hard to create this state of Kosovo. There is now a new battle. Dugo i teško ste se borili da bi stvorili ovu državu Kosovo. Pred vama je sada nova borba, a to je borba za mir kako bi nezavisna država Kosova imala evropsku budućnost, bila deo Evropske unije koja će da igra veliku ulogu u svetu, a ne samo na Kosovu. To je borba za mir. To je vaša destinacija, a oni koji su vam pomogli da stvorite državu, vaši prijatelji, uključujući i mene, pomoći će vam i u ovome, kazao je Blair. Na svečanoj sednici Skupštine Kosova, bivši premijer Velike Britanije rekao da je nezavisnost Kosova bila ispravna stvar, da je to činjenica i da će tako biti i u buduće. Sada, nakon 11 godina, tu ste još uvek sa velikim izazovima pred vama, ali sa državom koju su priznali 69 zemlje, sa članstvom u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci. Čestitam na tome. Mi smo vam pomogli, NATO vam je pomogao, ali iznad svega ovo je vaše postignuće, postignuće vašeg naroda, kazao je Blair. Govoreći o brojnim izazovima koji su pred Kosovom, on je dodao da sa ispravnim stavom na Kosovu ništa nije nemoguće. Ono što ste uradili onda da stvorite državu Kosovo, sada morate da radite na tome da izgradite državu. San koji je pred vama je taj da Kosovo bude deo Evropske unije, kao jedna podnosna nezavisna država. Da bi to uradili, morate biti odani vrednostima Evropske unije, to su vrednosti slobode. Kazao je Blair za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Redžepi najavljuje slanje specijalaca na sever Kosova. Demantovano da će danas biti otvaranje konzulata Srbije u Herceg-Novom. Premijer Cvetković najavio ukidanje antikriznih zakona do kraja godine. 10 ruskih špijuna napustilo SAD. Američki naučnici pronašli dve vrste antitela koja uništavaju virus SIDA. Sutra do 30 stepeni, pretežno sunčano.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Slede minuti o Srebrenici u oči 15. godišnjice genocida. U Beogradu je danas predstavljena u saradnji sa inicijativom mladih za ljudska prava Srbije i Bosne i Hercegovine projekat Srebrenica – mapiranje genocida.
Snage bosanskih Srba su otpočele napad na Srebrenicu. Komandant holandskog bataljona, pukovnik Karemans, kontaktirao je glavni štab UN-a u Sarajevu, tražeći NATO zračnu podršku jer su granatirani izbjeglički kamp i UN osmatračnice. Kad je počeo napad Vojske Republike Srpske na Srebrenicu, UN snage su brojile 450 ljudi, od kojih je manje od polovine bila pješadija.
Autorka projekta Srebrenica mapiranje genocida, Suada Kapić iz Sarajeva, za naš program kaže.
Vi ćete vidjeti, to ne može da se nazove filmom, ne može da se nazove dokumentom, ali ima kombinaciju dokumentarne animacije. On se nalazi za sada na DVD-u. Njegovo trajanje je 220 minuta i sadrži 17 animiranih mapa. Znači, idemo od postavke, uvoda, kroz datume od 6. do 19. jula 1995. godine.
Da li će to biti dostupno na web stranici?
Da, to će biti, naravno. Prva njegova je najava kroz preskonferencije, najava projekta. Njegova je, naravno, namjena edukacijska. Mi želimo da dođemo do što više korisnika u Bosni i Hercegovini, Srbiji, regionu, a onda i globalno. Zato ako smo uspjeli da nađemo jedan model tumačenja istorije, mislimo da će on biti primjenjiv, nažalost, i za druge krize u svijetu i zločine. I to je zapravo prva faza, da oslobođenje štampa u 11. jula u svoj prilog o broj 15.000 kopija.
Da će DVD-a. Neko u Srbiji štampati?
Za sada nismo nikakve takve razgovore vodili. Mi smo se odlučili da najavimo, oglasimo u Politici, Blicu i Vremenu da će se naša web stranica biti dostupna sa tim projektom od 12. jula ove godine.
Kaže Suada Kapić za Radio Slobodna Evropa. Alma Mašić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kaže da je ovaj projekat, koji sadrži četiri faze, prvenstveno namijenjen mladim ljudima u regionu.
Želimo da napravimo jedan dugoročni materijal koji će služiti kao arhivska građa, kao nepobitan dokument, kao edukacijsko sredstvo za javnu diskusiju, akademska istraživanja i za predavanja. Namjena ovog projekta jeste da plasira ovaj model kao univerzalni edukacijski model tumačenja i shvatanja mehanizama genocida, uzroka i faza po kojima se genocid odvija, i intenzivno ćemo raditi upravo na ovim edukativnim aktivnostima u raznim zajednicama. Dakle, ne samo u Bosni i Hercegovini i Srbiji, nego u cijelom regionu i šire.
Uoči obeležavanja 15. godišnjice genocida u Srebrenici, u maršu putevima kojima je pokušalo da nađe spas hiljade Bošnjaka 95. nalazi se i grupa učesnika iz Srbije, iz Beograda, Novog Sada, Leskovca, Bajine Bašte, na čelu sa Ženama u crnom. Staša Zajević, predsjednica te nevladine organizacije, uključila se direktno iz kolone Marša mira u naš jutarnji program.
Mi se nalazimo ispod planine Udrč, a to je dana, to je zapravo najteži deo puta, trase Marša mira. Mi se penjemo na 1100 metara i to je apsolutno, mislim, onako, svi nas upozorili, sad smo na jednoj livadi predivnoj, i ono što je impresivno i zaista z mene apsolutno fascinantno jeste broj mladih iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. I druga stvar je apsolutno još i divnija, jeste način na koji nas ljudi prihvataju, a posebno nas iz Srbije. Evo, bili smo sad u jednom selu i onda neka od nas kaže, totalno stidljivo, kaže, evo, ja bi jednu gorku kafu. One su odmah rekle, sljedeće godine ćemo se mi još i bolje pripremiti, mi ćemo praviti džezve samo sa bešećera, kakvu bešećera. Onda sinoć iznose gurabije, ružice. Znate šta, mislim, način na koji oni ovo doživljavaju i tu podršku koju daju je nešto što je nešto što prevazilazi svam nekako, znam za tu očekivanje i toplinu i znam način na koji nas stalno dočekuju, ali ovo je zaista tako divno, svi su ljudi neverovatno pažljivi.
Znaš, prema drugima. Koliko vas je u koloni?
No, 7, kažu da je, taj se broj menja, ima 5000, kažu da je kolona u određenim momentima 7 kilometara, a ne nekad, pravo da vam kažem, kad se nađemo u sred neke gole, u sred neke šume sa strašnim blatom, onda nas ima po par, mislim, zato što...
Saša, gde spavate? Šta jedete?
U šatorima. Ja sam spavala pod vedrim nebom. Eto, mislim, jedemo, svi dajemo jedni drugima hleb, paštetu i tako.
Koliko
totalno...
kilometara dnevno pređete? Koliko ćete danas pređi?
Pa oni su nama juče rekli da smo brži, ne znam te koliko, 30-ak. Mi stvarno mislimo da je to bilo i 35-37, jer stvarno govori još 5 kilometara, a onda mi je do sljedećih 15 i tako, mislim, da.
Kad stižete u Srebrenicu?
Pa to sutra uveče, mi sutra popodne stižemo, i ono što je, Branka, meni impresivno jeste kako da ta jedna, kako da kažem, kontinuitet određenog antifašističkog nasljeđa.
kaže Staša Zajević sa Marša Mira. U Potočarima će biti postavljena monumentalna skulptura Stup srama. Biće to javna osuda Ujedinjenih nacija i zapadnih političara za izdaju Srebrenice. Ovaj projekat je pokrenut u Berlinu. Nadam se da će ovo neki koji sada rade u Ujedinjenim nacijama videti kao upozorenje, kaže nemački umetnik Filip Ruh, inicijator ovog projekta i direktor nevladine organizacije Centar za lepotu politike. Na početku intervjua koji je dao Branki Tri, on najprije opisuje projekat Stup srama.
Majke Srebrenice već tri godine traže da se podigne stup srama kojim bi se ovekovečila krivica zapada, zapadnih političara i generala koji nisu ništa učinili da zaštite ljude u Srebrenici 95. godine. Razmišljali smo dugo kako treba da izgleda stup srama u 21. veku, s obzirom da metafora stuba potiče još iz starog Rima. Napokon smo odlučili da to bude gvozdena mreža koja će biti napunjena sa 16.744 cipele, izlivene u beton bele boje, dakle za svaku od 8372 srebreničke žrtve po jedan par cipela. Gvozdena mreža biće 8 metara visoka i 16 metara široka. Biće to zapravo dva monumentalna od gvozdene mreže napravljena slova, dakle 8 metara visoka i 16 metara široka, koja predstavljaju skraćenicu za Ujedinjene nacije, UN.
Dimitrije von Srebrenica entscheiden den Majke Srebrenice odlučit će gdje će tačno postaviti taj stup srama, ali i koja imena zapadnih političara i generala će izložiti na njemu. Možete li nam međutim već sada otkriti bar neka od tih imena?
Vielleicht jetzt einige von Namen sagen?
Postoje već lista sa 13-14 imena, ali mi računamo da ćemo na kraju imati 50-60 imena. Među njima će svakako biti tadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Butros Butros Gali, zatim specijalni izaslanik generalnog sekretara UN-a Yasushiya Kashi, potom nazume se francuski general Bernard Jonvier, koji je 10. jula 1995. imao na nebu čak 40 borbenih aviona NATO-a, ali ih nije angažovao da spase zaštićenu zonu.
I još jedna informacija. U organizaciji Muzeja Sarajevo Skupštini Crne Gore danas će biti otvorena izložba masovne grobnice u Bosni i Hercegovini. Na izložbi, čiji je autor Muhamed Mujkić, bit će predstavljeno 70 crno-belih originalnih fotografija retko viđenih materijala prikupljenih tokom iskopavanja masovnih grobnica širom Bosne i Hercegovine. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev pomilovao je 4 špijuna optuženi za davanje poverljivih informacija Zapadu, čime je uklonjena zadnja prepreka razmeni za ruske špijune uhapšene u SAD-u. Dženana Karabegović.
Špijuni su pomilovani nakon što su priznali krivicu u pismu u kojem od Medvedeva traže oprost. Biće razmijenjeni za 10 ruskih špijuna koji su u četvrtak na Američkom saveznom sudu u Njujorku priznali krivicu za špijunažu. Brzo vraćanje kući 10 ruskih špijuna rezultat je novog duha rusko-američkih odnosa i visokog stepena međusobnog razumijevanja predsjednika obje zemlje, prenose u izvještaju DPA kremeljski izvori. Od 4 oslobođena ruska zatvorenika trojica su služila duge kazne zbog izdaje. Navodi se u pismu koje su nakon saslušanja u Njujorku objavili tužioci. Riječ je o Igoru Sutjaginu, vojnom naučniku specijalizovanom za kontrolu naoružanja, koji je izdržao 11 od 14 godina kazne zatvora zbog špijunaže za Sjedinjene Američke Države. On je rekao rođacima da je jedan od 11 osuđenih špijuna u Rusiji koji će biti oslobođeni u zamjenu za 11 osumnjičenih koji su uhapsile SAD. Za dvojicu ostalih se vjeruje da su Sergej Skripal, pukovnik ruske vojne obavještajne službe, osuđen 2006. na 13 godina zatvora zbog špijunaže za Veliku Britaniju, i Aleksandar Zaporski, bivši agent ruske kontraobavještajne službe, koji izdržao 7 od 18 godina kazne zatvora za špijunažu, rekli su američki dužnosnici, kako prenosi online The New York Times. Identitet četvrtog oslobođenog nije se mogao utvrditi, ali prema pisanju agencije DPA to je agent Genadij Vasiljenko.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava donijelo je odluku da raspusti Nacionalni savjet Bošnjaka koji je osnovan 7. jula na sednici u Novom Pazaru, izjavio je za naš radio Petar Antić, pomoćnik ministra. Antić je rekao da ukoliko po zakonu taj savjet ne bude oformljen do krajnjeg roka, koji ističe danas, da će odluku stupiti na snagu u ponedjeljak.
Prema zakonu o nacionalnim savjetima, Ministarstvo ljudske i manjinske prava donosi rješenje o raspuštanju Nacionalnog savjeta bošnjačke nacionalne manjine. Pored ovog rješenja, ministarstvo će doneti i rješenje o obrazovanju privremenog organa upravljanja Nacionalnog savjeta. Privremeni organ upravljanja obavlja sve tekuće i neodložive poslove iz nadležnosti savjeta do sprovođenja novih izbora i konstituisanja novog saziva Nacionalnog savjeta bošnjačke nacionalne manjine. Isticanjem zakonskog roka od 30 dana slede zapravo sljedeće mere koje su određene zakonom o nacionalnim savjetima.
Samir Tandir, predstavnik izvršnog odbora Nacionalnog savjeta Bošnjaka, rekao je za naš radio da je to telo zatražilo smenu Svetozara Čiplića, ministra za ljudska i manjinska prava, smatrajući da je kao predstavnik države protiv zakona pokušao da utiče na izbore članova savjeta.
To samo po sebi potvrđuje tendencioznu namjeru da se spriječi implementacija pobjede bošnjačke kulturne zajednice na održanim izborima. Znači, gospodin Čiplić je ovdje direktno pokušao da volju Bošnjaka koji su oni na izborima predstavili da preinači i nekakvim van pametnim pravnim rješenjima, ovo pravnim poznacima navoda, da spriječi implementaciju te pobjede. Nema sumnje da je ovdje riječ o organizovanom političkom kriminalu sa ciljem ignorisanja izborne volje Bošnjaka, a radi održavanja poltronskog statusa sandačke politike prema Beogradu.
Inače, Komitet pravnika za ljudska prava zatražio je da se utvrdi odgovornost nadležnih iz ministarstva.
slobodnaevropa.org.
Već godinama Kuršumlija se nalazi na samom dnu liste po najnižim primanjima. Kako stanovnici ovog gradića na jugu Srbije uspevaju da sastave kraj sa krajem sa nepunih 16.000 dinara, koliko iznosi prosječna plata, zabeležio je Miloš Ivanović.
Neretko u ovoj siromašnoj opštini zaposleni zarađuju ispod ovog neslavnog proseka, kažu neki od radnika ove opštine.
Plata mi je mjesečna 12.000, sa tom platom teško se živi, bukvalno se preživljava.
Pa eto, moja plata je 11.000 i sa tim novcem ne može uopšte da se preživi. Ako uzmete u obzir cene i krpimo, sastavljamo, nastavljamo, kako preživljavamo, ne znam ni sam.
Propadanjem najvećih društvenih fabrika u Kuršumliji je broj socijalno ugroženih znatno uvećan. Oni se regrutuju upravo iz redova bivših radnika ovih propalih preduzeća, koji tokom letnjih mjeseci preživljavaju tako što rade sve sezonske poslove do kojih mogu da dođu.
Mnogo se teško živi. Kako se snalazim? Pa nemam prihoda, nemam zemlju, nemam ništa. Leti idem u marele, šljive.
Leti kad ima da se beru šljive, kupine, maline i tako, idemo privatno radimo.
Prema podacima ovdašnjeg Crvenog krsta, u narodnoj kuhinji je do nedavno obrok dobijalo oko 600 korisnika. U međuvremenu ovaj broj je uvećan na 950. Među onima koji jedan topli obrok dnevno dobijaju u narodnoj kuhinji su upravo nekadašnji radnici koji su ostali bez posla i postali socijalni slučajevi.
Evo sad došao sam na ovu situaciju da dođem na kazan.
To da sad nikad nisam uzimao, nit bi uzimao i sada nije doterala muka da moram.
A kako je to doterala muka?
Pa kako ne radimo ni ja ni žena, 4 đaka.
U ovdašnjem Crvenom krstu kažu da je realni broj onih koji imaju potrebu za jednim obrokom dnevno bar 2 puta veći. Sa druge strane, u ovdašnjoj lokalnoj samoupravi iznose podatak da je u proteklih godinu dana za socijalno najugroženije isplaćeno preko 4 miliona dinara, kaže predsjednik Kuršumlijske opštine Zoran Vučković, koji ističe da opština ne može svima da izađe u susret i da će pritisak najsiromašnijih biti znatno veći ove jeseni.
Najveći deo stanovništva opštine Kuršumlija su socijalni slučajevi, tako da tek očekujemo izuzetan pritisak na lokalnu samoupravu, odnosno na budžet koji teško da će moći da izdrži taj način dodeljivanja socijalne pomoći.
Inače, broj nezaposlenih u Kuršumlijskoj opštini je prema podacima ovdašnje filijale Nacionalne službe za zapošljavanje preko 3000 sa trendom stalnog uvećanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Redžepi najavljuje slanje specijalaca na sever Kosova. Demantovano da će danas biti otvaranje konzulata Srbije u Herceg Novom. Premijer Cvetković najavio ukidanje antikriznih zakona do kraja godine. 10 ruskih špijuna napustilo SAD. Američki naučnici pronašli 2 vrste antitela koja uništavaju virus SIDA. Sutra do 30 stepeni pretežno sunčano. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.